Чекарадагы куралдуу жаңжалдан кийин жолугушкан президенттер Жапаров менен Рахмон биргелешкен билдирүү жасашты. Анда эки мамлекеттин кызматташтыгын чыңдоо жана чекаранын 32 чакырымы жумушчу тартипте макулдашылганы айтылат. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик кызматкерлердин санын 30% чейин кыскартуу боюнча буйрукка кол койду. Ага ылайык президенттин администрациясынын, министрликтердин, жергиликтүү администрациялардын, жогорку кеңештин, соттордун штаттык бирдиги азаймакчы. Австралияда коронавирустун дельта түрү жайылып, дагы эки шаарга чектөө киргизилди. Эпидемиологиялык абалга байланыштуу Гонконг Британия менен аба каттамдарын токтотту. Германияда да COVID-19 дельта варианты көбөйүп жатат.
Саламатсызбы? Бүгүн азаттыкта маалымат программасы бул күндөгү ишин баштайт. Бишкектеги студияда мен Жазгүл Эгембердиева. Бизден алыстабай туруңуз. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун чакыруусу менен Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун коңшу өлкөгө болгон расмий сапары аяктады. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында эки мамлекеттин башчылары биргелешкен билдирүү жасашты. Анда тараптар кыргыз-тажик чек арасында жаңжалдарга мындан ары жол бербөө жана эл аралык укуктук милдеттерди сактоо зарылдыгын белгилешти. Тажик президентинин расмий сайтынын маалыматына караганда, Эмомали Рахмон буга чейин макулдашылган Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы жөнүндө келишимге кол коюу маселеси каралганын, ал документке ылайык чек аранын 520 чакырымы такталганы айтылат. Ошон менен бирге чек аранын 32 чакырымы жумушчу тартипте макулдашылганы белгиленет. Ошондой эле чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын ишин ыкчамдатуу да макулдашылды. Мындан тышкары чек арадагы суу ресурстарын биргелешип пайдаланууну жакын арада кароо өкмөттөр аралык жумушчу топко сунушталат. Президент Садыр Жапаровдун Душанбе сапарынын жыйынтыгы менен кыргыз-тажик эки тараптуу кызматташтыгын өркүндөтүүгө багытталган бир катар документтерге кол коюлду. Жапаровдун мамлекет башчысы катары Тажикстанга болгон алгачкы иш сапары туурасында Кундуз Азарбекова улантат.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 28 июнда кечке жуук Бахор резиденциясында бейрасмий жолугушту. Бул ушул жылдын апрелиндеги Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы жаңжалдан кийинки эки мамлекеттин башчыларынын биринчи жолку жүз көрүшүүсү. Сапардын расмий бөлүгү 29 июнда уланды. Расмий жүрүлгөндөн кийин Жапаров менен Рахмон тар чөйрөдө бетме-бет пикир алышты. Анда Кыргызстандын президенти чек арадагы соңку куралдуу жаңжал эки өлкө үчүн чоң сыноо болгонун, эми анын кайталанышына жол бербөө керектигин айтты.
Кыргызстан менен Тажикстандын элдери илгертен бери бир тууган эл. Кыргыздар менен тажиктер ар дайым ынак коңшулук, достук мамилелерди сактап келишкен.
Тажикстан президенти Эмомали Рахмон эки тараптуу кызматташтыкка басым жасады. Азаттыктын тажик кызматы Рахмон чек арадагы жаңжал жөнүндө эч нерсе айтпаганын жазып чыкты.
Тажикстан менен Кыргызстан көп тараптуу негизде конструктивдүү кызматташат. Сиздер менен өз ара мамилебиздин бардык чөйрөсүнүн бүгүнкү күндөгү абалы менен келечегин талкуулоого даярбыз.
Садыр Жапаровдун Тажикстанга расмий иш сапары кыргыз коомчулугунда ар кандай талкууну жаратты. Саясат таануучу Марс Сариев президент Жапаровдун визити Ооганстандагы талиптер менен болгон кырдаал боюнча жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Шанхай кызматташтык уюмунун алкагындагы консультациялардын жыйынтыгы деген пикирде. Талиптер Кыргызстан, Өзбекстан, Түркмөнстанга кирип келбесе дагы Түркистан ислам кыймылы, ИГИЛ сымалы бугуп жаткан террордук уюмдар абалдан пайдаланып кетиши ыктымалдыгын айтат. Ал эми чек араны чечүү багытында сүйлөшүүлөр болушу ыктымалдыгын, бирок азыр тараптар бир пикирге келиши кыйын дейт саясаттануучу Марс Сариев.
Ал татаал процесс. Азыр мурункудай конфликттер болбой, азыр коридорду ачыш керек болуп атат. Через Кыргызстан, Таджикистан азыр фактически блокадада. Өзбекистандагы коридорду ачпай атат. Мен ойлойм, Козак бекеринен дагы келген эмес, бияккачы. Ошо Таджикистанга коридор ачып блокаданы чечсин деп ошондой аракеттер болушу мүмкүн да Козактын. Процесстен азыр Таджикистан Рахмондун режими кыйрашы мүмкүн да. Себеби афгандык таджиктер ошол жактагы террористтик уюмдар Таджикистанда кирип кетиши мүмкүн.
чегара маселелери боюнча Серепчи Айданбек Акматов дүйшөмбүгө барган Кыргызстандын делегациясы чегара багытында кандайдыр бир кескин чечимдерди кабыл албай турушу керектигин айтат. Расмий Бишкек Баткендеги Ворух анклавынан ошол эле Тажикстандын Исфара шаарына жол ачып берип, бирок жол өткөн жерде Кыргызстанга калтыруу керек деген пикирде.
Биз ошол Тажикстан жасаган агрессия учурунда 36 жарыбыздан ажырап 10,000 деген адамдарыбыз үйүнөн качууга аргасыз болуп көп кыйынчылыктар түшүп элибизге. Андан кийин чоң алайда дагы ушундай эле бир курч кырдаал түзүлгөн учурда бул мамлекеттин борборуна барып бир сапар жасоо бул абдан туура эмес көрүнүш. Улуттун, мамлекеттин бир ар намысына доо кетиргендей көрүнүш. Чек ара маселелерин эми эгерде делегациялар деңгээлинде чечилбей калган болсо анда ошону даярдап анан барса же бир нейтралдуу жерде жолугушуп ошону чечип алса болмок.
28-30 апрелде жана 1 майда Баткенде Кыргызстан менен Тажикстан чек арасында кагылышта 36 кыргызстандык курман болуп, турак үйлөр, социалдык объектилер жарактан чыккан. Тажикстан 19 жараны каза болгонун, үйлөр талкаланганын билдирген. Эки өлкө бирин бири айыптап кылмыш иштерин козгогон. Ушул тапта эки өлкөнүн чек аралары жабык турат. Кундуз Азарбекова, Бектур Стамкулов, Азаттык.
Бишкектин 1-май райондук соту Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин депутаттык мандатын кайтарып алуу боюнча арызын кароодон баш тартты. Текебаевдин маалыматына караганда, райондук сот мандат маселеси боюнча борбордук шайлоо комиссиясына кайрылуу керектигин билдирген. Өмүрбек Текебаев мандат маселеси боюнча 1-май райондук сотуна 1-июнда кайрылган болчу. Ушундай эле талап менен борбордук шайлоо комиссиясына 18-майда берген арызы ушул күнгө чейин карала элек. Октябрь окуяларынан кийин Өмүрбек Текебаев депутаттык ордуна кайтып келген, анда Ата мекен фракциясынын мүчөсү Садык Шерниаз өзүнүн депутаттык мандатынан баш тартып, мандат партиянын лидерине ыйгарылган. Кийин жарандык активист Темирлан Ормуков Текебаевке мандат одоно мыйзам бузуу менен ыйгарылган деген негизде сотко кайрылган. Эки соттук инстанция активисттин кайрылуусун канааттандырып, Өмүрбек Текебаев мандатынан кайрадан ажыратылган. Ал эми ушул жылдын 13-апрелинде Бишкектеги райондук сот Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновду толук актаган. Башкы прокуратура алардын Мегаком ишине байланыштуу коррупцияга тиешеси бардыгы далилденген жок деп коюлган айыптан баш тарткан. Ошондон кийин Өмүрбек Текебаев өзүнүн депутаттык мандатын кайрадан алууну көздөп, сотко дагы, БШКга дагы кайрылган. Былтыр күзгү чакыруу менен аскерге алынган 18 жаштагы бозуландардын 35-инде кургак учук аныкталып, ооруканада дарыланып жатышат. Алардын айрымдарынын абалы оор болууда. Теманы Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Быйыл мартта куралдуу күчтөрдүн башкы штабына тиешелүү номер 97-632 жана номер 74-12 аскер бөлүктөрүндө кургак учук менен ооругандар катталган.
Ушул жакшы эле состоянияда бергенбиз балабызды. Анан эле февралда звонок кылып, балаңар ушундай болуп калды, өпкөсүнө суу толуп деп. Азыр аябай арыктап атат, 11 килограммга чейин арыктап кетти. Ичкен тамагынын баарын кусуп атат, эч кандай азыр тамак иче албай атат. Ошол анын өпкөсүнүн суусу дагы эле кургай элек.
Июнь айына чейин орун жуктургандардын саны 35 жетип, айрымдары өпкөсүнө суу толуп, кээ бирине операция жасалды.
Өзүбүз аябай спортивный, жылда самал ичкен, эч жери оорубаган. Эми кебетеске шылынып калыптыр. Мына акыркы 2-жумага кетти. Чекпейт, ичпейт, тим эле здоровый балабыз. Кебетесин көрсөңөр жүрөгүң өрүшөт. Ковид плюс туберкулез деп красная зонада Акымбаевада жатат. Негизи ошо Баянской чачтан айтыш керек да бизге, ата энелерге билдириш керек да. Ата энесине да билдирген эмес. Бул ооруп эле байкуш жүрө берген. Эс болуп жылгандан кийин алып келип таштап салышкан да.
Атенелер аскер гарнизонундагы санитардык эпидемиологиялык абал, аскер чакыруу учурундагы кайдыгерликке нааразылыгын билдиришип, январь айынан бери акцияга чыгышууда.
Войничаска бардык, аякта вообще условия жок экен. Балдарыбыз болсо азыр барсаңыздар эле сыз жерде жатат. Ным ичинин баары, жаткан төшөктөрдүн баары бүт башкача. Ага билбейм эми кандай эме жатат, түшүнбөйм да билбейм. Анан биз барып деген айтсак, бизде деген ушундай ремонт жок, бирок ичи деген таза биз деген алардын баарын обработка кылып турабыз дейт. Обработка кылганда деле барып көрсөңөр же туалети жок, же суусу жок балдар жууна турган жерге, же тамак иче турган жайы жок экен ал жерде.
Мына военачастын шалаакылыгынан, мин оборонанын шалаакылыгы балдардын баарын оорутуп салып, алиге чейин аркасы токтобойт мынакей. 33-34 балага келди, акыркысы дагы келди мына 35 жеттиби. Ал ковид менен да ооруп, балдар сушулга чейин ооруп, алиге чейин токтобой мына дарыларын ичип атат алиге чейин. 6 ай, 8 айга чейин ичкендер бар. 1 жылга чейин иче тургандар бар.
Ал арадан арыз атенлер аскерлердин айрымдары азыр дарыланып жаткан Бишкектеги аскер гарнизонунун санитардык бөлүмүнө кирип барышты.
Кирес, кирес, баскыла, 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 баскыла.
Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасы жоокерлердин жапырт кургаакчылык жуктуруп алганы тууралуу жазык кодексинин 331 беренеси шалаакылык менен кылмыш ишин козгогон болчу. Бирок кимдер жаза алганы тууралуу эч кандай маалымат ала албадык.
Полностью провели служебное расследование. Балдарды лечение кылдырып атабыз. Тиешелүү жана кыл жетекчилер сөгүш алышкан. Анандан тышкары полностью прокуратура занимается этим вопросом дальше.
Бул ишин алкагында тийиштүү экспертизалар дайындалган, бирок жыйынтыгы али чыга электигин айтышууда. Фактыны Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасы тергеп жатат. Атенлер орунун айынан жарым жан болуп калган балдарына куралдуу күчтөр кенемте төлөп, аскердик кызматын өтөгөнү тууралуу билет берүүнү да талап кылышууда. Бактыгүл Чыныбаева, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын армиясында ушундай көйгөйлөр жаралып аткан шартта Бишкекке Түркиянын коргоо министри келди. Расмий сүйлөшүүлөрдөн тышкары Түркиянын аскер делегациясы Атабей тарыхый мемориалдык комплексине жана Чыңгыз Айтматовдун үй музейине баруусу каралган.
Жыйырма сегизинчи июнда Түркиянын коргоо министри Хулуси Акар баштаган делегация Кыргызстанга келди. Эки күнгө созулган бул расмий сапарын алкагында Кыргызстандын коргоо министри Талайбек Өмүрәлиев менен эки тараптуу жолугушту. Анда эки өлкөнүн коргоо мекемелеринин ортосундагы аскердик жана аскердик техникалык кызматташтыктын абалы, келечеги талкууланды. Ошондой эле кыргыз аскерлерине жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнө Түркиянын медициналык мекемелеринде медициналык жардам көрсөтүү жана дарылоо маселеси каралды. 9-чу июндагы президент Жапаровдун Анкарага сапарынын алкагында Түркия Кыргызстанга аскердик техникалык жардам бере турганы кабарланып, бирок кандай жардам экени так айтылган эмес. 29-чу июнда президент Садыр Жапаров мамлекеттик аппараттын санын кыскартуу жөнүндө жарылыкка кол коюп, мамлекеттик кызматкерлердин саны 30% чейин кыскартылмай болду. Мындай чечим кайтыланган жана ашыкча милдеттерди жоюу, бюджеттик каражатты үнөмдөө максатында кабыл алынган. Ал эми үнөмдөлгөн каражаттын эсебинен мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлыгы көбөйтүлөт. Президенттин жарлыгында иштен кыскарган кызматкерлерге мыйзам чегинде жүлөк пул төлөп берүүнү жана аларга ишкердиктин негиздерин окуутууну камсыз кылуу министрлер кабинетине тапшырган.
Президенттик администрациясынан, министрликтерден, мамлекеттик комитеттерден, административдик ведомстволордон, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын, Кыргыз Республикасынын президентинин карамагындагы мамлекеттик органдардын штаттык саны 30% чейин кыскартылсын.
Ошондой эле президенттин жарлыгы менен төмөнкү мамлекеттик органдарга кызматкерлердин санын 30% кыскартуу сунушталды. Алар Жогорку Кеңеш, Жогорку Кеңештин аппараты, Жогорку Кеңештин иш башкармалыгынын кызматкерлери, Жогорку сот, конституциялык сот, жергиликтүү соттор, сот департаменти, сот органдарынын түзүмү, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджеттик мекемелери.
Эмне үчүн бир келип атаңардан кабар алып койбойсуңар? Же силерге атаңардын кереги жок?
Лондондо өткөн Eurasian Creative Guild эл аралык кинофестивалында кыргызстандык Мунабия тасмасы баш байгеге ээ болгонун анын режиссёру Талайбек Кулмендиев билдирди. Аталган кино эң мыкты көркөм фильм намына татыган. Мунабия тасмасы белгилүү жазуучу Казат Ахматовдун чыгармасына негизинде тартылган. Анда Мунабия аттуу каармандын сүйүүсү үчүн күрөшкөнү баяндалат. Аталган каармандын тасмадагы жаш чагын Мээрим Атантаева, орто жаштагы ролун Гүлзинат Суранчиев ойногон. Кино 2018 жылы Орусиянын Анапа шаарында өткөн. Кино Шок 2018 фестивалында баш байгени жана эң мыкты сценарий сыйлыгын жеңип алган.
Акыркы суткада Кыргызстанда коронавирустан дагы 10 киши каза болуп, миңден ашык адамдан вирус жаңы аныкталды. Бул арада саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бишиналиев COVID-19 айыгып, жумушка чыкканы маалымдалды. Буга чейин ал вирус жуктуруп, кабинетинде айдоочусу менен бекинип алып, аконит ичип дарыланып жатканын Азаттыкка билдирген болчу. Бул арада дүйнөдө да коронавирус боюнча абал курчуп баратат. Алсак, Австралияда COVID-19 дельта түрү жайылып, эки шаарга чектөө киргизилди. Германияда да вирустун дал ушул түрү көбөйүүдө. Алдыда мына ушул жана башка дүйнөлүк жаңылыктар. У Ооганстандын өкмөттүк күчтөрү айгышкан салгылаштан соң түндүктөгү Фарияб провинциясындагы эки райондо талиптерден кайтарып алды. Бул тууралуу Ооган коргоо министрлиги кабарлады. Анда өкмөттүк аскерлер учурда Газни жана Прорван провинцияларындагы башка райондорду бошотуу операциясын жүргүзүп жатканы айтылат. Мындан сырткары Кундуз жана Тахар дубандарында да алдыга жылганы кабарланды. Мындай маалыматтар соңку күндөрү Талибан өлкө түндүгүндөгү Уламби районду басып алганы жөнүндө жаңылыктар чыгып аткан учурга туш келди. Буга чейин Улуттар уюмунун Ооганстан боюнча чабарманы Талибан май айынан бери өлкөдөгү 370 райондун 50%ден ашуунун өз көзөмөлүнө алганын кабарлаган. АКШ баштаган эл аралык бийлик 11 сентябрга чейин өз жоокерлерин Ооган жергесинен чыгарарын жарыялаган. Австралияда коронавирустун дельта түрү жайылып жаткандыктан эки шаарда чектөө киргизилди. Буга чейин Сидней жана Дарвин шаарлары карантинге жабылса, бул жолу ага Перт жана Брисбен да кошулду. Ал эми Гонконг Британия менен аба каттамдарын токтотту. Британ саламаттык сактоо министри Сажид Жавид коронавирустун дельтаны жуктургандар көбөйүп атса дагы, бардык чектөөлөр 19 июлдан тарта алынаарын билдирди. Германияда да COVID-19 дельта варианты соңку жумаларда көбөйүп кетти. Ал эми Италия болсо, мындан ары ачык аянттарда милдеттүү түрдө бет каптагын муну жокко чыгарды. Чехия Беларусь оппозициясынын өкүлчүлүгүн ачууга макулдук берди. Бул тууралуу Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановскаянын Прагага сапарынан кийин чех тышкы иштер министри Якоб Кулганек Твиттердеги баракчасына жазды. Ал Чехия Беларусь оппозициясын айнексиз түрдө колдоп келген жана колдойт деди. Буга чейин Александр Лукашенконун диктатуралык режими менен күрөшүп жаткан оппозициянын өкүлчүлүгү Литва жана Польшада ачылган эле. Беларусьта былтыр август айындагы талаштуу президенттик шайлоодон бери саясий кризис уланууда. Футбол боюнча Европа чемпионатынын финалдык бөлүгүндө чоң сенсациялар боло баштады. Дүйнөнүн учурдагы чемпиону Франциянын курама командасы рейтинги анчалык деле бийик эмес Швейцариядан утулуп калып үйүнө кетти. Ушул жана башка оюндар тууралуу кененирээк кийинки материалда.
Акыркы бир суткада 8-ден 1 финалда Хорватия менен Испания, Франция менен Швейцария күч сынашты. Алгач Даниянын борбору Копенгаген шаарындагы Даркен стадионунда Хорватия менен Испания күч сынашты. Оюндун негизги 90 минуттук бөлүгү 3-3 эсебинде тең чыгуу менен аяктады. Оюндун 57-чи минутасында Сесар Аспилукуэта баш менен сүзүп топ киргизип, испандар алдыга чыгышты. Андан кийин Ферран Торрес киргизген гол менен испандар биротоло алдыга чыккандай болгон. Бирок хорваттар демилгени колго алышып, алгач оюндун 85-чи минутасында Мислав Оршич, андан кийин 92-чи минутта Марио Пашалич эсепти теңдеп, экстра таймда оюн уланды. Испандар кошумча таймда гана жеңишке жетишти. Альваро Моратта менен Микель Оярсабаль киргизген топтор 5-3 менен испандарды алдыга чыгарды. Экинчи оюнда дүйнөнүн азыркы чемпиону Франция Швейцария менен беттешти. Эксперттер дагы, футбол сүйүүчүлөрү дагы бир ооздон француздарды утат деп ойлошкон. Бирок швейцариялыктар биринчи таймды 1-0 эсеби менен жыйынтыкташты. Ал эми 55-чи минутта пенальтиден каршылаштарга экинчи топту киргизе албай калышты. Андан кийин француздар жанданышып, Бензема 2 минутта 2 топ киргизип, француздар алдыга чыгышты. Ал эми 75-чи минутта Погба 3-чү топту киргизди. Бир караганда дүйнө чемпиондору жеңишти камсыздап коюшкандай болгон, бирок аба ырайы кескин бузулгандай эле болгон окуялар андан кийин футбол күйөрмандарын таң калдырды. Швейцариялыктар 81-чи минутта эсепти 3-2 жеткиришип, ал эми оюн мына-мына бүтөт деп жаткан 90-чу минутта эсепти теңдеп салышты. Кошумча берилген жарым сааттык экстра таймда эсеп өзгөргөн жок. Жеңүүчү оюндан кийинки пенальтиде гана аныкталып, эсеп 5-4 менен швейцариялыктардын сенсациялуу жеңиши менен аяктады. Чечүүчү топту футбол жылдызы Эмбаппе киргизе албай калды. Эми чейрек финалда 2 июль күнү Швейцария Испания менен ойномокчу. Мындан башка чейрек финалдарда Бельгия менен Италия 3 июлда беттешет. Дания менен Чехия болсо ошол эле 3 июлда Баку шаарынын олимпиадалык стадионунда бактысын сынашмакчы. Бүгүн Бишкек убактысы боюнча кечки саат 10:00 Лондондагы Уэмбли стадионунда Германия менен Англия беттешет. Бул оюндун жеңүүчүсү Швеция менен Украинанын бирөөсү менен чейрек финалда кез келет. Украина менен Швеция дагы бүгүн түнү ойношмокчу.
Ал эми алдыда 30 июнга алынган аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Thank you. мына ушул жана башка жаңылыктар менен толугураак Азаттыктын вебсайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларынан таанышып турсаңыз болот. Ал эми биз бүгүнкү программаны жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студияда мен Жазгүл Эгембердиева иштедим. Саламатта калыңыз.